Hujambo na karibu msikilizaji wangu mahali popote ulivo. Tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya kwanza na mstari wa 10 mpaka 14. Ujue moyo wako. Jina langu ni David Mungai. Karibu imbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Utaujua moyo wako namna gani? Kaa hapo tushauriane. Ninaposema moyo, simaanishi kile kiungo cha mwili ambacho hunduda moyo au damu mwilini mote, bali ni mahali ambapo hufanya uamuzi wako. Kabla hutende jambo fulani, wewe unafanya uamuzi. Huo ni moyo wako. Hii ndiyo sababu neno husema ya kwamba twapaswa kumpenda Mungu kwa moyo wangu wote, au kwa mioyo yetu yote, na kwa akili zetu zote, na kwa nguvu zetu zote. Nasoma sasa kutoka waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya kwanza na mstari wa 10 mpaka 14. Neno linasema hivi: maana sasa je, ni wanadamu ninao washawishi au ni Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Au kwa maana, ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri, ninawajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Kwa maana sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nililiudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu katika kabila zangu. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Wawezaji kuupa mtihani moyo wako? Unawezaji kujua vile moyo wako ulivyo, na unaweza kuukadiri namna gani? Mtihani wa kwanza ni kuyachunguza makusudi ya moyo wako. Je, unapotenda jambo watafuta kuwapendeza watu au Mungu? Au watafuta kujipendekeza kwa watu, au watafuta wewe binafsi kushirikiana na Mungu? Sikiliza vile Paulo ashauri katika mstari wa 10: maana sasa je, mimi ni wanadamu ninao washawishi au ni Mungu? Je, kwa moyo wako washawishi watu au wamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu na kumwabudu? Wautafuta utukufu wako mwenyewe au utukufu wa Yesu Kristo? Makusudi na madhumuni ya moyo wako ni yapi? Paulo atafanya na zaidi, atufafanulia zaidi katika maneno ya mstari wa 10 unaosema hivi, sehemu ya pili: kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Mtihani wa pili katika matendo na maneno yako au maneno yangu ndio mtihani wa pili. Maana tunasoma hivi katika mstari wa 12: kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Ujumbe wake Paulo ulikuwa ufunuo kutoka kwake Mungu. Ujumbe huo hutoka kwa Mwenyezi Mungu. Paulo hakutoa hekaya za Bunwasi, wala matendo yake kuwa sarakasi tu, bali ilikuwa ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Matendo yake pia yalionyesha utukufu wake Bwana wetu Yesu Kristo. Uhuru na kuwajibika ni sarafu moja ambayo iko na pande mbili. Kwa hivyo tunapokuwa huru kutoka kwa dhambi, yatupasa kuwajibika katika kuhubiri injili na kuwafikia watu wengine kwa upendo wa Kristo. Ndio tumewekwa huru kwa kusamehewa dhambi zetu, lakini sharti tuwajibike. Ni kama ile sarafu, tunayo sarafu, upande moja ni picha, upande mwingine imechorwa michoro ya nchi yetu ya Kenya. Uhuru ndio, lakini tuwajibike. Mtihani wa tatu, maisha ya Paulo yalithibitisha kwamba alihubiri ukweli. Watu hupata ujumbe vilivyo. Ukihubiri vibaya, basi wataupata ujumbe uliopotofu. Ujumbe wa kuhubiri na ujumbe wa matendo lazima ziambatane. Sio uhubiri kama asali na huku umchungu kama nyongo. Lazima tuhubiri injili kwa midomo na kwa matendo yetu na mienendo yetu. Naweza kuhubiri ujumbe mtamu, lakini matendo yakiwa kinyume yatakuwa kama maziwa yaliyoenguliwa. Zamani nilipokuwa mdogo, baba alifanya kazi katika shamba la mzungu. Kila asubuhi nilimwona mama akienda kuchota maziwa, sio maji. Alikuwa naenda kuchota maziwa yaliyoenguliwa ambayo haimkuwa na faida sana, maana mzungu shatoa mafuta na siagi yote kutoka kwa yale maziwa. Maziwa yaliyoenguliwa, siagi yote na mafuta hazipo. Tulianywa maji ya maziwa, lakini tumshukuru Mungu hayakuwa na faida, lakini bado tuko hai. Mahubiri na matendo yetu ni muhimu. Matendo na maneno yako yathibitisha afya ya kiroho moyoni mwako na makusudi ya moyoni. Maneno na matendo yetu yaambatane. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe si binadamu. Watuona ndani na nje. Na kuomba nisaidie, tusaidie wahubiri, walimu wa neno lako, tufundishe yale yanayotoka mioyoni mwetu na yaonekane, yathibitishwe katika maisha yetu. Na katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, ndapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu utakupa baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma na nambari hii ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe, msikilizaji, unaweza kuituma namna hii, letters, yani letters, letters at twr.co.ke. tuko hapa kwa ajili yako. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.